Nej, jag hatar ju skola. Och den dag i dag när du kör förbi det bygget så visar fingern liksom.
Kan man egentlig velge om man vil være åpen om vanskene sine når man kommer fra en liten plass? Og hvordan kommer man seg gjennom 10 år med helvete? I denne episoden av podcast så møter vi ho Johanna Martinsen Brygfjell. Ho har dysleksi, og vi skal snakke om å hate skolen, om åpenhet og om kreativitet på internett.
Det var jo veldig frustrerende for alle andre I klassen. Forstod jo hva som stod på arket, og jeg klarte liksom ikke å sette ihop bokstavene og skjønne hva det stod. Så det følte meg jo veldig annerledes. For jeg nekta jo å lese høyt, så det var jo ganske synlig for andre at det var et eller annet rart. Jeg tror ikke at jeg holdt det hemmelig på noen måte. Og hvis jeg skulle holdt det hemmelig, så hadde jeg jo måttet lese høyt, og det ville jeg jo ikke. Så det var bedre å bare stå på mitt og nekt. De prøvde jo å få meg til å lese høyt, og det ble jo en del anmerkninger. Men ja, når jeg begynte på ungdomsskolen, så var det en lærer som aldri tvingte meg. Hun bare spurte, har du lyst til å lese høyt? Og da hendte det faktisk at jeg gjorde det. Det gikk jo ikke noe bra, men jeg følte ikke noe press for at jeg måtte, og da var det liksom tryggere.
Det ikke så lett å ikke få til det som alle andre får til, selv om man har gode lærere.
Nei, jeg hater jo skolen. Og den dag I dag, når jeg kjører forbi det bygget, så viser fingeren liksom. Det var ingen fag I mestra. Jeg var jo, eller jeg jo kunstnerisk og musikalsk, og til og med I musikktimene og kunst- og håndverktimene, så måtte man skrive logg, sånn at de skoleflinke skulle få mulighet til å få god karakter I det faget også. Så nei, mestret ingenting.
På fritiden så gikk hun Johanna på kulturskole. Hun kommer fra en musikalsk og kreativ familie, så dette var en stor del av livet hennes. Og på kulturskolen så kunne hun gjøre det hun fikk til uten å måtte skrive logg. Hun trivdes også sammen med venner og med å holde på med dyr.
Så mestring. Utenfor skolen, det hadde jeg jo. Men det var liksom en sånn stor, tung sky som bare lå at ok, I morgen må jeg på skolen igjen. En vanlig dag på skolen for meg var å sette meg helst bakerst I klasserommet, og sette og se ut av vinduet og tære tre. Ja, ikke lære så mye, det drev ikke jeg med på skolen. Jeg var jo et ganske stille problembarn, så det gikk bare utover meg på en måte. Jeg var aldri noe utagerende eller noe sånt, jeg satt bare for meg selv og ikke gjorde så mye, så eneste konsekvensen det fikk var jo for meg at jeg lærte mindre enn de andre. Jeg var nok en del lei meg, det var jeg, og det kjenner jeg enda når jeg snakker om det. Jeg har et ekstremt hat for den skolen, så det var mye sinne og en del lei meg. Også, men foreldrene mine har vært veldig fine, og mamma var sånn, ok, I dag skal du slippe å gå på skolen, så var hun hjemme med meg og sånt. Det nok på grunn av foreldrene mine at jeg kom meg gjennom skolen, for de var veldig passet på.
Hun, Johanna, understreker at hun likte både lærerne sine og medelevene, men det holdt liksom ikke.
Men når folk spurte meg om hva mine favorittfag var, så sa jeg alltid friminutt. Så, og så var det jo, ble det ganske ille I 9. klassen, så da fikset mamma meg praksisplass. Så da I 9. og 10. var jeg utplassert på frisørsalong og blomsterbutikk 2 dager I uka. Så da slippte jeg å lære nynorsk. Jeg lærte meg sånn basic hårklepp, så jeg driver jo å kleppe bestemora mi og kjæresten min nå. Og så stelte jeg blomsteren I blomsterbutikken og stod I kassen og sånt. den beste måten jeg lærer ting på å bare gjøre det. Og sånn det jo ennå. Jeg klarer ikke å ta til meg teoretisk kunnskap om å bare gjøre det, og så går det greit.
Det hjalp med avveksling fra å sette på skolebenken. Så på noen måter så ble det litt lettere på ungdomsskolen.
Det jo litt sånn blanding da, for at det var på ungdomsskolen jeg syntes det var verst, men det tror jeg kanskje også har noe med at man kommer i puberteten og alt det ille. Men det var også på ungdomsskolen jeg følte at jeg fikk den beste læreren for meg da. Og jeg sier til Susanne som var ganske nyutdannet, og alle lærere frem til da hadde liksom prøvd å presse meg til å gjøre mitt aller beste og gjøre sånn at jeg skulle få best mulig karakter og best mulig poeng på prøver. Men jeg skulle jo ikke bli advokat eller lege, så det trengte jeg jo ikke egentlig. Og uansett hvor mye jeg jobbet, så fikk jeg ikke god karakter, så det ble bare en nederlag. Men så Susanne forstod at ok, vi må bare finne ut hvordan vi får henne til å stå. Det var et bakrom i klasserommet vårt, som hun satt plassert alle skoletapperne, inkludert meg. Og så kom hun liksom bare bak en gang i timen og bare sånn, ok, nå må dere gjøre en oppgave, og så får dere lov å sette og tulle litt. Så det var jo egentlig ganske godt å bare få sett der og styre med sett, og så gjøre akkurat nok til å stå.
Og Johanna kommer fra en plass som heter Korgen, som ligger sør i Nordland. I Korgen så bor det under 1000 innbyggere. Kjenner man ekstra på at man skiller seg ut da?
Jeg tror egentlig det en fordel at jeg har vokst opp på en så liten plass. For alle sammen kjenner alle, og det liksom umulig å gjemme hvem man for dem. Mens på større plasser tror jeg kanskje det litt mer sånn at alle vil passe inn, mens på små plasser så ser folk hvem du uansett, så det ikke noe vits i å prøve å late som noen annen. Og det er jo så rart med tid, for på den siste skoledagen så var det sånn, oi, det her har jo gått så fort. Mens når jeg sto i det, så tok det for alltid, og det tok aldri slutt, og skoledagen var så lang, og den siste skoledagen så var det sånn, ja, ok, det var jo bare 10 år.
Var det en lettelse?
Ja, det var en stor lettelse.
For både hun, Johanna og for resten av familien så har det bestandig vært viktig med åpenhet. Det har hun også lært av.
Nei, altså, jo mer jeg er åpen, jo mer ser jeg jo at alle har sett. Så selv om ikke alle har dysleksi, så har de kanskje en psykisk lidelse eller en fysisk lidelse som de sliter med på samme måte som jeg sliter med dysleksien. Da. Så vi er jo egentlig mye mer lik. Altså det som gjør oss forskjellige gjør oss også lik på en måte. Så jeg tror det er viktig å bare ikke være flau over de tingene man har med seg, og heller bare finne fellesskap i det. Åpenhet har vært veldig viktig i familien min. Faren min og søsteren min har bipolar lidelse. De har slitt med sine ting, og jeg har slitt med mine ting. Og det har ikke gått an å skjule til tider. Altså, det er ingenting som kan skjule på en liten plass. Folk får vite alt. Til og med ting du ikke har gjort for det, vet jeg. Så jeg tror bare livet vårt har vært mye enklere for det at vi har vært åpne. Så for alle som lurer på om de kanskje skal være åpne, så tror jeg det er verdt et besøk. Og så hvis du angrer, så er det jo bare slutt å være åpne. Altså, jeg er jo ikke noe redd folk uansett hvem det er for noen. Så jeg tror nok at det har gjort sånn at jeg kan snakke med de fleste, og ja, jeg har ikke noe problem med å stille folk spørsmål og sånt, og jeg er ikke noe redd for hvordan svar de kommer til å gjøre, selv om de kanskje gjør triste svar eller noe sånt. Jeg er jo ganske introvert, men jeg er utadvendt. Så, og det tror jeg nok er på grunn av at jeg har vokst opp i en åpen familie.
I dag så får hun Johanna utløp for kreativiteten sin, både på jobb og på fritida. Hun er kunstner og jobber frilans med sosiale medier og filmproduksjon. Hun er også aktiv på TikTok. Der har noen av videoene hennes flere millioner visninger.
We're Norwegians, of course we have chlamydia.
We're Norwegians, of course we have black people.
We're Norwegians, of course we're racist.
We're Norwegians, of course we are colleagues.
We're Norwegians, of course we don't talk to our neighbors.
We're Norwegians, of course we don't take care of our old people.
We're Norwegian, of course we kill our women.
We're Norwegians. There's no bad weather, just bad clatter.
Ja, så det jo satt veldig på spissen da, men det var jo ting som skjer I Norge til en viss grad. Mm. Det mange som skjønner at det ikke bokstavlig talt og synes det artig, mens det en del som ikke så glad. Spesielt med tanke på at den sett veldig mange som ikke kommer fra Norge, så de synes det litt dårlig reklame for Norge, men det kan man si. Jeg synes jo det artigere å gjøre folk sure inn for Norge.
Mens hun beskrev seg selv som et stille problembarn på skolen, så har hun nå blitt en stille rebell. Hun tøyser med det meste og de fleste, og hun engasjerer seg blant annet for rettferdighet og feminisme.
Jeg jo interessert I det som skjer I verden, og det har jo vært mye lettere å være interessert I det når det har kommet TikTok og Reels, for det å lese på nyhetssiden om hva som skjer ikke alltid like lett for dyslektiker. Så jeg veldig glad for at jeg kan se nyheter på mobilen min og høre folk snakke om det. Og så synes jeg jo det spennende å høre hva andre tenker om nyheter og høre andre sine perspektiv og sånt, og det kanskje litt det jeg også gjør. En blanding mellom å snakke til kamera selv og lage tegninger og sånt. Altså, jeg synes jo for eksempel at maskulinitet veldig artig å tulle med. For det at folk skal være så tøff og kul, det bare kjempeartig. Og jo mer tøff noen vil være, jo søtere blir det, synes jeg.
Og da Pride kom til Heimstad, så måtte hun hive seg rundt. Av Pride-motstandere ble det digital kunst.
Jeg kommer fra Korgen I hennes kommune, så jeg synes jo det veldig artig med lokale nyheter. Det var en politiker I Korgen som var veldig imot at det skulle arrangeres Pride, og strev han og kommentert motbydelig på alle postene. Så det startet med han, lokalpolitikeren. Så tegnet han I tutu-skjørt og med Pride-flagget. Og så tenkte jeg kanskje jeg skulle lage et helt Pride-tog. Så da ble det litt flere mennesker. Lederen I Visjon Norge og Sylvie Lysthaug og Kari Jakkesson, blant annet. For jeg tenker jo at Pride skal være inkluderende, så vi må jo ha rom for de også.
Fikk en slags respons fikk det?
For det meste positivt. Og så fikk jeg jo noen trusler da, så det jo alltid trivelig. Men ja, stort sett fikk det positiv respons. Så det var jo artig at det havnet på rett side av algoritmen.
Selv om dette prosjektet ble tatt godt imot, så ikke alt hun har laget som får bære skryt. Og Johanna har også mottatt hatmeldinger. Men hun lar ikke det gå inn på seg.
Jeg skal huske det her når det går ille med deg, og da skal jeg gjøre det verre og sånt. Så jeg vil si, jeg kaller det milde trusler, men jeg håper at ungene dine får kreft. Så det kommer mye verre I etterkant som vi ikke har med det bildet å gjøre.
Men det ikke sånn at du kvier deg for å lage den type innhold når du får sånne tilbakemeldinger?
Nei, ikke egentlig. Jeg synes egentlig det blir bare komisk, for det er så ekstremt å skrive «Jeg håper ungen din får kreft». Så det bare sånn... Det her også det alltid anonyme brukere, da. Så det jo ingen som tør å skrive sånn med fullt navn. Det var jo ingenting politisk engang, det var jo bare navn på nordnorsk. Jeg vet ikke om du har sett I videoene, men det bare at jeg sier liksom «Kristian» I stedet for «Kristian».
Det var den jeg har sett.
Så det forskjellig folk blir provosert av. Jeg forventer at folk skal bli provosert når jeg snakker om feminisme, men det mye følelser blant alt mulig.
Stort sett så må hun bare flire av trusler og hat, særlig når det gjelder noe så banalt som tradisjonelle nordnorske navn. Ikke dysleksien lenger som en tung svart sky over hodet på Johanna.
I dag merker jeg bare dysleksien når jeg skal lese. Jeg ironisk nok ganske flenk I grammatikk, så når jeg skriver selv så det ikke noe problem. For søsteren min norsklærer, så perker på meg hele oppveksten. Og det faktisk overraskende så mange som veldig dårlige på grammatikk, som ikke har dysleksi også. Så jeg synes det hysterisk når de rett på meg, og så har de feil. For da kan jeg rett på de tilbake. Men ja, nå merker jeg bare dysleksien hvis jeg skal lese, for jeg er ikke god å lese. Når jeg leser, så er det som at jeg leser alle ordene for første gang. Jeg vil kanskje ikke si at jeg kan lese, jeg kan bare stave litt fort. Og så trodde jeg jo aldri at jeg kom til å lese noen bøker, for jeg har prøvd det mange ganger. Men i fjor så leste jeg faktisk 3 bøker. Og da leste jeg 2 bøker på engelsk og 1 på nynorsk. Så jeg vet ikke hva som har skjedd.
Og har dysleksien lært henne noe?
Altså, alt går over. Så hvis jeg står oppi noe, og det er mye lesing og sånt, så bruker jeg bare å tenke at snart er det her et minne. Akkurat sånn som skolen var siste dagen. Så hvis det er noe dritt som skjer, så er det snart bare et minne.
Har din skole behov for mer kompetanse på dysleksi? Da må du sjekke ut fagmedlem hos Dysleksi Norge. Denne episoden av podcast var produsert av meg, Stine Spjelkavik Hansen. Musikken vår er laget av Andreas Reite.